Mazā māsa mums liela zīmētāja. Magnētiņš no mūsu ceļojuma. Mūsu kāzu jubileja. Lielajam brālim 6 gadiņi. Te ar galvu atsitos. Bija bez atļaujas izgājis ārā no mājas. Šos viņš pēc tam man uzdāvināja. Šos man izrāva, jo supa bija par sāļu. Kā lai tiek ārā no šī aprtā loka.
Palīdzi izrauties no vardarbības ģimenē. Tāds bija labdarības maratona Dod 5 2020. Gada sauklis. 7. maratons tika veltīts sarežģītam un daudzslāņainam tematam, runājot par emocionālo, fizisko, finansiālo un cita veida vardarbību ģimenes locekļu starpā. Ziedojumu mērķis bija sniegt finansiālu atbalstu galvenokārt sievietēm un bērniem, kas grib izrauties no aburtā loka, vardarbīgām attiecībām, bet nespēja to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ. Stīkla studijā Doma laukumā tā gada 17. decembrī devās 3 dīdžeji.
Tas patiešām notiek. Esat sveicināti labdarības maratons Dod 5 kopā ar jums. 2020. Gada versija, reize numurs 7, kad atkal 3 dīdžeji ir ieslēgti stikla studijā un šeit atradīsies turpmākās 152 stundas, atskaņojot dziesmas par ziedojumiem. Un šogad ar jums kopā būs es Toms Grēviņš, ar man kopā Elīna Baltskara un Magnus Seriņš.
Kā izrauties no aburtā loka, kā sākt jaunu dzīvi? Tāds ir mūsu šī gada labdarības maratona mērķis. Esam gatavi uzklausīt, dot padomus un arī reāli palīdzēt.
Get ready for the countdown!
2020. Gadā statistika liecināja, ka katra trešā sieviete Latvijā dzīves laikā ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību. To, diemžēl, nereti piedzīvo arī bērni. Bāriņtiesu statistika liecināja, ka atbildību par to pusi uz pusi dala gan mātes, gan tēvi. Turklāt COVID-19 ierobežojumu laikā krasi pieauga policijas izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem. Kā ierasts, maratona laikā stikla studijā par dažādiem vardarbības veidiem un problēmām sistēmā runāja arī eksperti un politiķi. Taču maratons arī deva platformu par pārdzīvoto runāt daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Ar savu stāstu dalījās arī Iveta.
Kad viņš iznāca ārā no šīs dzeršanas, viņš atcerējās, ka viņam ir meita un gribēja pievērsties tā kā manai audzināšanai. Nākamajā dienā atnākot mājās, tēts man sagaidīja, sasveicinājās, ienāca manā istabā. Tu esi atnākusi ļoti labi un pēc brīža atgriezās cediņas ar bunti. Bet es atceros tos perfekti sagrieztos ceriņu zarus un aptītos ar spīdīgo drāti. Un tajā brīdī man neienāca prātā, ka viņš vienkārši ienāks man klāt, noraus drēbs un vienkārši nodausīs.
Kā katru gadu, arī 7. maratonam Latvijas mūziķi veltīja īpašu himnu Es zinu, tu esi, kuras vārdus sarakstīja Inga Cipe, bet mūziku Jānis Šipkēvits.
Tu vari padot roku, lai pāri upei tiktu.
Atnāk ciemos, lai viens es nepaliktu.
Pēc vairākām stikla studijā pavadītām dienām, uzklausītiem pieredzes stāstiem, sarunām ar ekspertiem un mūziķu priekšnesumiem, 23. decembrī maratons noslēdzās un dīdžeji pameta stikla studiju.
Ceļojums ir galā. Magnus, ir laiks.
2020. Gada labdarības maratonā Dod 5. Mēs visi kopā esam savākuši 402,065 eiro! Bravo!
Apkopojot visus ziedojumus, gan apmērs nedaudz palielinājās. Kopā tika saziedoti nedaudz virs 407,000 eiro. Nu, ir pagājuši 3 gadi, un ziedojumi ar Ziedot.lv starpniecību nonākuši pie vairākām nevalstiskajām organizācijām, caur kurām sniegta palīdzība vairāk nekā 1,5 tūkstošiem vardarbības upuru. 85% no saņēmējām ir sievietes, bet 15% vīriešu. Par šo naudu nodrošinātas gan gan psihologu konsultācijas, gan juridiskā palīdzība, medicīniskais atbalsts, pagaidu mājokļi un arī pavisam praktiskas lietas, kā pārtika un transports. Palīdzību kopumā sniedz 5 organizācijās – Centrā Dārdedze, Centrā Marta, Biedrībā Skalbes un Palīdzēsim viens otram, kā arī Talsu sieviešu un bērnu krīzes centrā. Tajā palīdzība kopumā sniegta 60 cilvēkiem, tā stāsta vadītāja Lelda Kanniņa.
Palīdzību ir saņēmušas dažādu gadkājumu sievietes, kur dzīvē ir bijušas smagi ar vardarbību saistīti notikumi un ļoti smagi sarežģīta materiālā situācija. Šie ziņojumi ir izmantoti, lai cietušajiem cilvēkiem būtu iespēja uzkurēties drošā un ģimeniskā vidē, atgūt spēkus, sakārtot veselību, saņemt uzturu medikamentus, un arī piedalīties mūzikas terapijas nodarbībās ar sirgiem. Un jāsaka, ka tieši šīs nodarbības ir ļoti gaidītas un tās tādu īpašu iepriecinājumu un gaišumu sniedz cietušajiem cilvēkiem.
Talsu centrā šobrīd atrodas arī Anita, vārds mainīts. Viņa vairāku gadu garumā piedzīvojusi smagu fizisku vardarbību no dzīves biedra. Talsu krīzes centru sieviete šogad uzmeklēja pati, laikā, kad 7. Grūtniecības mēnesī bija aizbēgusi no mājām. Sieviete iepriekš arī meklējusi palīdzību policijā.
Esmu griežies gan policijā, gan varas iestādēs, bet viņa neko nedara. Tāpēc mēs jau neko nevaram izdarīt.
Tieši tā arī pateic jums, jā.
Jā. Nē, protams, ka man ir tāda nojūta, sajūta, ka viņš man meklēs un neliksies mierā, kamēr mani neatradīs, bet tikpat labi es jau varu policiju arī ierakstīt iesniegumu par to, ka lai man dod aizliegumu par netuvošanos.
Šobrīd Anita ar jaundzimušo uzturas krīzes centrā un gatavojas drīzumā uzsākt patstāvīgu dzīvi. Viņa ir atgūsi spēkus, lai varētu meklēt dzīves vietu, taču paredz, ka tas būs sarežģīti. Turpat Talsos no smagas vardarbības atgūstas arī 66 gadus vecā Gunta, kuras vārds arī ir mainīts. Viņu emocionāli un fiziski iespaidoja vedeklas meita, kuras bērnus sieviete ikdienā pieskatīja.
Bija visu laiku, kā saka, mutiska vardarbība, bet pēc tam jau sākās fiziski sadauzīme, kā saka, divas rīmas lausas, bija mīļas rūlsāk daudzīt, jo vispār bija rielas un bija tādas suicīdās domas nāca prātā. Bet nokļuvu šeit un godīgi sakot, es esmu ļoti pateicīgi vispārīgi, jo tomēr tādā vecumā jau kaut kur sāk dzīvi no jauna ir diezgan sarežģīti. Tiešām tāda mīlestības izjūta, kā saka, jūta, ka tevi, tu kādam esi vajadzīgs, nevis tas, ka es tur bērns vācīju un viss darīju un tikpat bija slikti.
Pašlaik sievietes saņem visu, kas nepieciešams atlapšanas periodā, tai skaitā psiholoģisko palīdzību un ir pateicīgas ziedotājiem, jo Talsu krīzes centrs ar saziedoto naudu var apmaksāt to, ko nefinansē valsts. Arī centrā Marta togad saziedotā nauda devusi krietnu atspaidu tieši speciālistu piesaistīšanā, ka ir pieejams arī valsts apmaksāts speciālistu pakalpojums vardarbībā cietušajiem. Lai to saņemtu, ir jāsniedz informācija sociālajā dienā. Stāsta centra speciālistu komandas vadītāja Linda Saviele.
Bet ļoti bieži ir situācijas, ka cilvēki cietušās personas, viņi baidās, ka tas viņu vārds tur parādīsies, viņi negrib, lai, piemēram, tajā pilsētā, tur sociālajā dienestā par to uzzina, varbūt cilvēks pats strādā sociālajā dienestā un grib saņemt šo palīdzību. Un šādās situācijās, kad cilvēks grib palikt anonīms, tad mums vajag finansējumu, kas nav balsts. Un tad mēs izmantojam ziedojumus.
Kopā šāda veida palīdzību pēc maratona saņēmušas 152 personas. Taču tagad, kad šī nauda ir beigusies, centrs izmanto citu atbalstītāju saziedoto, kas nozīmē, ka anonīmais pakalpojums reizēm var nebūt pieejams. Gadījumos, kad ziedojumi beigušies. Vienlaikus centrā Marta uztaic valsts apmaksātā pakalpojuma pilnveidi, kas notikusi šā gada jūlijā, kad valsts uzsāka krīzes dzīvokļu finansēšanu. Divi šādi dzīvokļi ir arī centrā Marta. Kopumā plānots, ka ar valsts atbalstu pagaidu mītnes būs pieejamas līdz 100 cilvēkiem gadā. Valsts apmaksāti krīzes dzīvokļi starp citu bija arī viena no 2020. Gada labdarības maratona veidotāju prasībām politiķiem. Par to, kuras prasības ir sadzirdētas, stāsta 7. Maratona vēstnese žurnāliste Ilze Vēbere.
Mums bija
bija tā vēlme panākt, ka var cietušo nošķirt no ģimenes bez cietušā iesnieguma, jo problēma bija tāda, ka cietušie regulāri ir iebiedēti vai nav pārliecināti par sevi. Tad tas ir izdarīts šo 3 gadu laikā, ka ir iespēja policijai pašai pieņemt lēmumu nošķirt cietušo no varmākas.
Dzirdīgas ausis varas gaiteņos sasniegusi arī prasība noteikt par pienākumu varmākam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai. To var izdarīt mācību centrā MKB, kurš pakalpojumu nodrošina vairākās Latvijas pašvaldībās. Pagājušajā gadā kursus apmeklēja vairāk nekā 700 cilvēku. Tā stāsta vadītāja Sandra Freimane.
Tā tendence šobrīd ir pieauguša, jo pieauga tie klienti, kam tiesa uzliek par pienākumu. Un šis te pieaugums ir stipri jūtams pēc šī gada notikumiem Jēkabpilī, kad tas notikās. Ja? Tad tiešām skaitliski vairāk ir šie te klienti. Mēs visi savos reģistros redzam tos tiešu lēmumus, kas mums ienāk, tad viņi ir skaitliski jau vairāk. Un līdz ar to arī tie klienti, kas nāk un piesakās uz tiem kursiem.
Freimane atsaucas uz notikumu šā gada aprīlī, kad šobrīd joprojām meklētais noziedznieks Leons Rusiņš noslapkavoja savu bijušo dzīvesbiedri laikā, kad pret Rusiņu jau bija 19 aktīvi izmeklēšanas procesi. Tolaik organizācijas, kas strādā ar vardarbībā cietušajiem, kopīgi rakstīja vēstuli atbildīgajām iestādēm, lūdzot skaidrot, kā tiesiskā valstī tas iespējams. Turpina Ilze Vēbere.
Bēdīgākais laikam ir tas, ka varbūt ja pat sistēmiski vai likumiski ir nodrošināta tā palīdzība vai kaut kādi risinājumi, kā palīdzēt novērst, tad pēdējie gadījumi, kas mums ir tie skaļākie bijuši, tieši rāda, ka tā sabiedrības attieksme un policijas attieksme, piemēram, Rusiņa lietā, ka tas, diemžēl, nav mainījies. Un šķiet, ka laikam par to nevajag beigt runāt un par to ir jārunā, citādāk apstājās un nekas uz priekšu neiet.
Svarīgi ne tikai par vardarbību runāt, bet arī turpināt strādāt pie trūkumiem sistēmā. Vēbere uzsver, ka ir jāratificē arī Stambulas konvencija, par ko publiskajā telpā jau ilgstoši nerimstas diskusijas, kuras nereti tiek kurinātas ar dezinformācijas palīdzību. Arī centrā Mārta uzsver šo nepieciešamību, stāsta Linda Saviele.
Bet, principā, Stambulas konvencija viņiem iedod tā kā juridisku pienākumu valstī, strādāt ar to vardarbību un ar vardarbības mazināšanu un prevenciju. Un tad mums ir uz ko pamatoties, kāpēc mums vajag šito vai kāpēc mums vajag tagad padomāt par šito.
2020. Gada labdarības maratonā dod 5 izdevās gan aktualizēt daudzslāņaino vardarbības tematu, gan izcelt dziļas sistēmiskas problēmas, gan arī sniegt platformu par piedzīvoto runāt vardarbībā cietušajiem. Dažas izmaiņas ir panāktas, taču situācija netuvu nav ideāla. Vēl darāmā ir daudz un par to jādomā ne tikai valstsvīriem, bet arī katram iedzīvotājam.
Taču, lai arī cik tumši būtu ārā, mēs zinām, ka ja līdzcilvēkiem būs nepieciešama palīdzība, tad mēs sadosimies rokās un visi kopā to sniegsim. Šis bija labdarības maratons Dot 5. Un lūdzu, nedariet viens otram pāri. Paldies!
Paula Dēvica, Latvijas Radio.